o'zi dunyo bekorga bir kammas. Yoningda bo'lmasam-da.
nozimstudio.com
Muhammad Laziz.
Shuncha dardni ko'targan yurak yangi dardni yuzda tabassum bilan qarshi oldi. Balki bu jazodir. Sevgisi javobsiz qolgan yoki shunchaki tashlab ketilgan qalblar uchun bir kun albatta jazolanish kerak. Bu jazo juda ham oddiy. Sening ham pok, beg'ubor sevging kimdir tomonidan javobsiz qoldirilishi. O'sha kimdir bir kun kelib sening hayotingni shu qadar o'zgartiradi. Butunlay boshqa insonga aylantiradi deb hech o'ylaganmisan? O'ylagansan. Marhamat qarshi ol. U keldi. Uning uchun endi sen hamma narsaga tayyorsan. Lekin sen uchun hech narsaga tayyor emas. Tayyor bo'la olmaydi ham. Qo'yilmasan. Nega azoblanasan? Bu senga o'zingni aksingni eslatmayaptimi, birodar? Menda yurak yo'q. Men bir nechta qizni sevganman deb bir nechta qizni ishontirgansan. Qalbini vayron qilgansan. Nega endi bu yuraksiz kimdir oldida bunchalar ojiz, ilojsiz? O'ylab ko'r. Bundan oldin shunga o'xshash nimadir yozganmisan? Axir boshqalarning nazarida sen iste'dodlisan-ku. Yozgansan. Qofiyali bir nechta she'rlar yozgansan. Lekin bu yozganlaring boshqa. Buni jinnilar yondashuvda o'z-o'zi bilan suhbat deyishadi. Mana endi xulosa qilsak bo'ladi. Sen telbalarcha sevib qolibsan. Buni yuraging aytdi. Sen yozding. Iltijo qil, zora uni qalbi eshitsa. O'zi dunyo bekorga bir kammas. Yoningda bo'lmasam-da, yodingda bo'lsam.
Muhammad Laziz.
Sog'inchingiz yuragimni so'ndirmoqda. Rashku alam otash bo'lib yondirmoqda. Hijron qonim bilan nafsim qondirmoqda. Jonim nega otashlarga tashladingiz? Bebosh dilim azor berib g'ashladingiz. Jonim nega otashlarga tashladingiz? Bebosh dilim azor berib g'ashladingiz. Sizni o'ylab, sizni o'ylab bu yuragim,
bu yuragim.
Yoki sizga yo'qmi ayting, yo'qmi ayting. Hech keragim,
hech keragim.
Azob berib sevgi ezar bu yuragim,
bu yuragim.
Jonim nega azoblarga tashladingiz? Yuragimni kuydirdingiz, g'ashladingiz. Jonim nega azoblarga tashladingiz? Yuragimni kuydirdingiz, g'ashladingiz. Kelarmikan deya har kun, deya har kun ko'zlar tutdim. Sizdan xabar kelmas, lekin kelmas, lekin xabar kutdim.
Nozim studio.com.
Sizga sodiq sevgim ila yolg'iz o'tdim. Jonim nega yolg'izlikka tashladingiz? Azob chekkan dilginamni g'ashladingiz. Jonim nega azoblarga tashladingiz?
Muhammad Laziz.
Azob chekkan dilginamni g'ashladingiz.